Klíč k současným problémům se suchem leží v naší krajině a řešením nejsou projekty velkých vodních nádrží, protože ty jsou závislé na vodě z potoků a řek a ty také vysychají. Je třeba zajistit, aby voda neodtékala, ale vsakovala se tam, kde napršela. Jenže jak to udělat, když krajina je kvůli tomu, jak s ní zacházíme, také nemocná? Schopnost půdy zadržovat vodu se rapidně snížila a může za to špatné hospodaření, vodní a větrná eroze, utužení půdy a ztráta její biologické aktivity. Jak z toho začarovaného kruhu ven? Řešení je poměrně jednoduché a finančně nenáročné. Stačí vrátit krajinu do tvaru, v jakém ji udržovali naši předkové, obnovit remízky a staré polní cesty a narušit obrovské scelené lány, na nichž se pěstují monokulturní plodiny. Ve spáleném Poříčí na Plzeňsku to zkusili a výsledný efekt byl téměř okamžitý. Však také ne nadarmo získali ocenění Komunální ekologický projekt roku 2018. Tak se tam teď společně podíváme. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z krásné zvlněné krajiny, která je všude kolem nás. Nacházíme se kousek nad spáleným Poříčím, tedy v kraji Plzeňském, a spálené Poříčí je takovou bránou do jižních Brd. A my jsme se sem dnes s Čestmírem Klosem vypravili z velmi specifických a také velice aktuálních důvodů. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože spálené Poříčí je zároveň bránou pro nové uchopení české krajiny. Takové ty spojené lány, na nichž působí velmi silně větrná a vodní eroze, tak tady nalezli způsob, jakým lze ty lány opravdu narušit a přimět nájemce k tomu, aby vlastně na místě, kde byla třeba jenom dříve jedna kultura, a nemohlo tu žít nic živého, protože kromě té kultury tady byla akorát chemie a nic dalšího, tak nyní tu vznikají přírodní pásy, zatravněné a leckdy osázené alejemi, které rozlomily tuto jednotvárnou krajinu a ochraňují vodu v krajině a ochraňují nejvrchnější vrstvy půdy.
No a my tady máme i konstruktéra všech těch ideí a myšlenek na znovu obnovení půvabu a krásy naší bývalé krajiny české, pana místostarostu spáleného Poříčí a zároveň náměstka hejtmana Plzeňského kraje, pana Pavla Číška. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak, pane inženýre, nejprve si řekněme, kde se vlastně nacházíme. Já jsem říkala, že se tady kocháme výhledem do krajiny, nad námi zpívají ptáci a třepotají křidélky, ale kde přesně konkrétně jsme?
Tak právě jsme nad spáleným Poříčím v takovém mělkém údolí potoka Bradavy a vlastně to území po pravém břehu Bradavy jsou táhlé svahy, které se postupně scelily do jedných velikých lánů. Ty jednotlivé lány mají kolem 60 hektarů. A protože jsou na svahu, tak my jsme dlouho přemýšleli, co s tím udělat. Podařilo se nám na základě návrhu toho, že to jsou erozně ohrožené plochy, tak vytvořit a prosadit v pozemkových úpravách, že obec tady vyměnila pozemky a dneska jsou tu obecní pozemky v zatravněných pásech. Ty zatravněné pásy jsou takovým základem. Dokonce jsme i na to upravili územní systém ekologické stability krajiny, aby vedl tudy, a my jsme je prostě zatravnili, vysázeli jsme zde původní odrůdy ovocných dřevin, aby to mělo i nějaký užitek v té krajině, a postupně budeme dosazovat ještě keře.
Jak vás to vlastně vůbec napadlo, protože málo z vašich kolegů, přestože někteří se samozřejmě také najdou, kteří stojí v čele našich obcí a měst, jsou až takto prozíraví a takto ekologicky uvědomělí.
Tak takhle, obce v posledních desetiletích měly obrovské množství práce, protože museli řešit místní komunikace, školy, školky a spoustu dalších věcí, které se na ně valily a nebyly na to finanční prostředky. Ale myslím, že dneska už se velká část starostů zajímá i o krajinu, protože obec má totiž ten rozhodující nástroj pro obnovu krajiny, a to je územní plán. Čili je hrozně důležité, aby si ho zpracovali zodpovědně, aby předtím měli nějakou představu, jak tu krajinu by chtěli zlepšit, hlavně teda proti erozně, jak to bylo řečeno, a pak třeba i nějakými opatřeními proti suchu. A to prostě mohou, protože přílohou územního plánu je takzvaná koncepce uspořádání krajiny a ta se dá vymyslet velice dobře.
Čestmír tady správně v úvodu říkal, že vy jste tu krajinu, která působila trošku jako taková ta klasická sovětská celina, rozbili různými travnatými pásy. My se tady díváme na takovou ovocnou alej dlouhatánskou, kterou jste tady vysadili. Kde jste vzali jaksi ten mustr? Podle čeho jste postupovali? Jak vás napadlo, jak to vlastně správně udělat?
Ten nejlepší mustr, který můžeme v krajině najít, tak jsou staré mapy. Protože dříve lidé tu krajinu znali a měli ji dokonale prochozenou. Ono, když tu krajinu prochodíte s kosou v ruce postupně, tak ji znáte velice dokonale. Víte, kde je mokřina, kde se nejlépe projde, kde by bylo nejlépe udělat pěšinu, kde příkop. Takže ty naši předci to takto měli. A tenhle ten stav je zachován v mnoha historických mapách, které jsou dneska na internetu přímo. Takže stačí jenom nějaký trošku odborník s nějakým citem pro tu krajinu, který vám z těchto starých map vytáhne tolik informací, že byste to ani netušili. A tyhle informace vám prostě řeknou, ano, tadyhle v tom zoraném poli byla tadyhle mokřina, pravděpodobně tam je nějaký vývěr, takže se to muselo meliorovat. Po letech ty meliorace nefungují a když se na tu mapu podíváte, tak v tom poli je ta mokřina stejná, jako tam byla v 18. století, když tam byla louka nějaká. Takže ono vám to řekne ohromné množství informací, ty staré mapy. Takže to je taková nejlepší inspirace podívat se k předkům.
No přesně tak, a ono to souvisí asi s výsadbou těch stromů. Já se dívám, tady stojíme u jabloní, já jsem tam viděla i nějaké třešně.
Ano, snažíme se osazovat původními odrůdami ovocnými a zase to není to nic nového, přeci výsadbu ovocných stromů zaváděl v 18. století u nás Marie Terezie, Josef II., kdy se snažili jednak zpestřit výživu těch obyvatel a jednak podél těch císařských silnic tehdy nově udělaných, tak se vysazovali ale těchto dřevin. No a dneska už taky lidi často mají okrasné zahrady a ty stromy většinou jsou velké, ty vysokokmeny, takže se jim na zahrádku nehodí, no tak holci zajdou natrhat někam do krajiny.
To je ještě dobře, když si zajdou natrhat, ale protože my se pohybujeme s naším pořadem takhle po Čechách a Moravě a viděli jsme spoustu míst, kde to ovoce se zmarnilo. Takže jestli máte představu, až ty stromy začnou rodit, aby to nebylo stejné, protože supermarkety raději dovezou ovoce někde z Turecka nebo z Řecka, zatímco domácí pěstitelé přijdou na buben, ale vy jste ještě ke všemu obec, takže nejste, dejme tomu, nějaký agrární činitel, který si to sám třeba někde prodá, ale co bude obec dělat s tolika ovocem?
Tak toto nejsou tržní odrůdy, o které by měli spotřebitelé zájem. Spotřebitelé mají zájem, aby ta jabka byla veliká červená bez poskvrnky nebo veliká zelená bez poskvrnky. To tady rozhodně nebude. Toto jsou původní odrůdy, které už třeba chuťově nevyhovují dnešnímu jazyčku, ale budou to prostě původní odrůdy, které se tady kdysi dávno pěstovaly. A ty stromy jsou hlavně hodně dlouhověké, takže tady vyrostou jako větším habitem, než jsou v sadech. A já si myslím, že na zmar v přírodě nepřijde nikdy nic, takže jestliže jablka spadají, něco si vezmou cyklisté, turisté, zbytek zvěř, jo, takže myslím si, že to rozhodně není ztráta. Prostě každý strom v přírodě má tu svou funkci a ta úroda, ta je něco takového navíc.
No vidíte, jak jste mluvil o tom, že ty staré odrůdy už nejsou tak libé našim jazyčkům, tak s tím by Čestmír nesouhlasil, protože my už jsme právě pátrali po těch starých jablečných odrůdách a Čestmír právě říkal, že mu to úplně idylicky připomíná dětství. Tak my jsme se tady podívali na první část vaší práce, no a teď bychom mohli zase popojet nebo popojit o kus dál, abychom se podívali na revitalizaci těch starých polních cest, což mě tedy zajímá také velmi. Takže půjdeme se podívat. Tak, my jsme se teď posunuli o několik kilometrů dál. Zároveň jsme si tady s panem místostarostou a zároveň náměstkem hejtmana udělali takovou okružní prohlídku celého spáleného Poříčí, což je souvesnicí. Tak Čestmíre, co jste tomu říkal, co jsme viděli?
Já budu říkat hlavně to, co vidíme právě teďka. Jsme na staré původní cestě. Tato cesta v této chvíli není ještě použitelná pro jiné vozidlo, než je vozidlo pana místostarosty. To je škodovka, která nás dovezla na místo, kde by se běžný český šofér vůbec neodvážil ani vstoupit. A jsme na místě, které bude jednou opravdu zase připomínkou těch starých cest a bude se moci z jedné vesnice do druhé vesnice nebo do toho městečka spáleného Poříčí dojít pěšky, případně dojet na kole, takže to bude jako za starých časů, že člověk si bude moci za sousedem, který je v jiné vesnici, běžně zajet nebo zajít pěšky, zatímco v dnešní době to neustále svádí k tomu, aby člověk se potloukal po místních komunikacích v automobilech, což neprospívá ani člověku, ani přírodě. A tady je zářný příklad, že vyčtené mapy, kde byly zaznamenány ty staré silnice, jsou velice užitečné právě pro ten ráz budoucí krajiny, protože tady už nesmí vzniknout taková step, jako byla až dosud, protože je-li přerušení ovocnými stromy nebo stromovým vůbec a cestou, která bude jenom zatravněna, tak to je úplně ideální pro udržení vody v krajině, pro udržení svrchních vrstev půdy proti odfukování větrem a podobně.
Je pravda, že jak se díváme na tu starou polní cestu, ona je navíc nesmírně romantická. A mně se líbí mnohem víc, než veškeré ty vydlážděné cyklostezky, kterými se teď hemží naše krajina, také vedou ty staré polní cesty velmi logicky. Takže pane místostarosto, kde teď vlastně jsme? Ona teda není posečená, ale to vůbec nevadí.
No, tak teď jsme na bývalém poli, nebo pole je teď okolo nás na dvou stranách. V 80. letech mělo tohle pole 100 hektarů. Napřed se podařilo, jeden soukromník tam vysadil malý lesík, zůstal tady zachován asi jeden strom a nám se teď podařilo obnovit původní cestu přes tohle pole, takže jsme ho rozdělili na menší lány. A hlavně je to poměrně rychlá spojnice, rychlá cesta, kterou pěšky, ku podivu zjistíte, že to, co objíždíte autem dlouho, tak projdete pěšky tou nejkratší cestou. A je to skutečně podle starých map, kdy ti lidé věděli, kudy nejsnáze krajinou projít. A nám se i vlastně daří na tyto cesty původní pasovat i biokoridory nebo územní systém ekologické stability, aby měl zároveň více funkcí než jenom tu funkci spojení suchých biocenter a vlhkých biocenter.
Vy jste mi zároveň říkal, že když jste hledali v těch starých mapách, jak byli naši předkové velmi důmyslní, protože nejenom, že ty cesty byly logické a vedly nejkratší cestou, ale vy jste říkal, že ještě ta cesta byla velmi i praktická.
No samozřejmě, pokud ten člověk tu krajinu opravdu musí projít krok po kroku a mnohokrát a každý den, tak má ji dokonale zmapovanou. Většinou to bylo tak, že v obcích ty nejméně úrodné části půdy tak sloužily jako obecní pastviny, čili takové ty mokřiny nebo kameny. Ani té stráně. Pak se to třeba v 19. století částečně zalesnilo, částečně to zůstalo a jsou to ideální plochy pro to dělat nějaká přírodně blízká opatření. A ty cesty, protože lidé chodili buď pěšky, anebo s potahem, takže se snažili, aby to bylo pokud možno po rovině, aby to nebylo do kopce z kopce, protože to je vždycky namáhavé. A dneska se nám tyhle ty cesty, vedené po vrstevnici, po horizontále, výborně hodí právě proto, že například přetneme svažité pole a nějakým zatravněným pásem, který v tomhle případě je teda cestou, není tak široký, ale myslím si, že když už jsou ty stromy větší, jako tady u nás, a keře už skutečně také odrůstají, takže skutečně to bude místo velice pěkné. A možná to povedeme i tu cyklostezku, ale asi nebude tak vysečená, jako ty ostatní. A vydlážděná ne.
No, skutečně naši předkové byli velmi důmyslní, protože ono nejenom, že se tím travnatým pásem, tou cestou polní, přetěla ta obrovská plocha, takže je to protierozní opatření, ale jak vám tady už vyrostly ty stromy, tak oni zároveň poskytují stín, zároveň vlastně si pod nimi člověk může odpočinout, když bude unavený, takže tady tak strašně nepálí, zároveň mohou poskytovat útočiště i nejrůznějším zvířatům, ptákům.
Určitě, akorát je to velice těžké, protože když uprostřed pole vysadíte řadu stromů, tak okamžitě veškerá zvěř se vám tam seběhne a v těch prvních letech vám ty stromy zničí, okouše nebo oholí ten stromek, takže je třeba vždycky udělat nějakou ochranu těch stromů, a aby to vydrželo před tím náporem. Ale je vidět, že okamžitě to každé zvíře zaujme a z té vlastně, jak říkal kolega, po určitou dobu roku pouště, no, tak je to útočiště pro všechnu zvěř.
Mě teda fascinují veškeré tady ty vaše ideje a nápady, které bojovat jednak se suchem, jednak s erozí v krajině. Já jsem si pročítala nějaké vaše materiály a tam právě jsme našli, a to mě úplně udivilo, kolik vlastně vody dešťové je schopna pojmout správně udělaná krajina, v uvozovkách udělaná, oproti nějakým vodním nádržím, uměle budovaným. To je vlastně dvojnásobek, ne-li trojnásobek, takže takové ty akce, jakože postavme více přehrad, asi nejsou úplně moudré v tom smyslu, že kvalitní krajina, ta kvalitní půda dokáže té vody zachytit mnohem víc. Mně pořád vrtá hlavou, jak se vám daří tady veškeré ty myšlenky prosazovat. Bylo to jednoduché. A proč neuděláte třeba, pane místostarosto, nějakou metodiku i pro ostatní, aby to všichni podle vás jak si mohli dělat?
Tak my se samozřejmě snažíme, myslím si, že ty zkušenosti rádi předáváme ostatním obcím, ostatním starostům, ale není to nic světoborného, my prostě navazujeme na to, co už tady dříve bylo. Možná ještě jeden příklad, když jste zmínila to zadržení vody. Tady kousek od nás, takhle když se podíváme tímto směrem, tak je jedna z prvních meliorací, které byly provedeny, protože tady je jedna vesnice, kde vzniklo kdysi dávno první jezede a dostávalo první podpory. A ta meliorace byla provedena tak, že byly odvodněny jenom ty nejmokřejší části těch polí, nebylo to celoplošné, a na konci té meliorace ten hlavník, což je vždycky taková ta největší roura, tak ústil do rybníčku. Takže tady byl udělaný rybník. Tomu rybníku dnes říkají skauti brčálník, protože samozřejmě tím, jak teče z meliorací, tak je okamžitě pokryt okřehkem. Ale bylo to prostě to rozumné opatření. Teprve z toho rybníku odcházela voda do potoka. Mohlo by to být zase příkladem, kdyby se na konci vyústění každé meliorace, která vede prostě někde v údolnici, udělalo jednoduchým způsobem tůň s odtokem a nemuselo na to být stavební povolení a složité záležitosti, tak to by se vlastně mohlo udělat skoro na každém velkém lánu a vysadit kolem pár stromů a bylo by to okamžitě nějaká zóna, která by za prvé zpomalila odtok vody a za druhé ta voda, která by z toho odtýkala do toku, tak už by byla přečištěna. Takže to je další takové opatření, které by mohlo pomoci v té zemědělské krajině. A zase je to příklad té původní meliorace, jak kdysi dávno byla koncipována. Není to nic nového, světoborného.
No, vy jste říkal, že tady hospodaří jeden obrovský zemědělský podnik. To asi muselo být i složité se s ním domlouvat, protože jemu samozřejmě zase pronajímají ty svoje pozemky, tady jednotliví místní, tak já si představuju, že to musela být úplně sisyfovská práce, je po jednom přesvědčovat, že chcete někudy přes jejich pozemky vést tu cestu, že tam chcete sázet ty stromy, nebo našli jste nějaký recept, jak všechny přesvědčit hromadně a rychle?
Ne, my jsme právě nemuseli přesvědčovat, protože ty cesty, které jsou takto vedeny, tak většinou zůstaly ve vlastnictví obce. Takže tady jde jenom o to, aby obec se podívala na internetu zdarma nahlížení do katastru nemovitostí, tam si klikla list vlastnictví 10001, což bývá většinou obecní, a najednou jim tam vyběhnou tyhle ty původní cesty a z nich je možné si potom vybrat nějakou, která je takto použita. A vlastně ten uživatel pozemku, ten pachtýř, tak vlastně co proti tomu může mít? Jo. My jsme se domluvali velice dobře i s tím zemědělským podnikem, řekli jsme, prostě tady máme obecní cestu a my ji prostě zatravníme. Jo, a oni řekli, ano, vy jste prostě pronajímatel, takže my to respektujeme, protože stejně byste nám to v příští pachtovní smlouvě vypověděli. Jo, tady vždycky má nějakou platnost, takže lze to prostě udělat. Samozřejmě, kdybychom museli přemlouvat každého vlastníka, tak by nám to trvalo roky.
Jaké máte ještě další plány, pane místostarosto, tady s tou krajinou, protože vám se povedly, úplně škoda, že to naši posluchači nevidí, já to samozřejmě fotím a dáme to na náš rozhlasový web, protože ono už je to vidět, jak jsou ta pole opravdu rozdělena, že to není ta širokánská plocha vždycky jedné plodiny, ale že se vám tam podařilo udělat ty zelené pásy, stromy do toho zasázet, tak co plánujete dalšího?
Tak plánujeme postupnou obnovu právě na těch pozemcích, které máme obecní, které se nám podařilo v těch pozemkových úpravách vyměnit podél vodních toků nebo i bývalých vodních toků, které jsou dneska zatrubněné, tak abychom tam dělali nějaké tůňky nebo přehrážky, aby prostě se ten odtok vody zpomalil. Takže to je určitě nějaký náš plán v té říční krajině. Jinak, jak jste ještě říkala, to prosazení. Lidi to velice zajímá, ty cesty. My jsme, když jsme vybírali, kterou cestu zatravníme, tak jsme k tomu dělali veřejné projednání. Dělali jsme k tomu plánování. Děti ve škole kreslili, co by si představovali, a pak jsme se všichni sešli a dokonce i pamětníci říkali, tahle to ne, tohle není důležitý, ale to po téhletý cestě jsme kdysi dávno chodili do školy. Takže je dobré to prostě rozhodně plánovat s lidmi. A myslím si, že lidi to zajímá. A kdybych měl říct nějakou věc do budoucna, nebo která by měla jako velký význam třeba proti té oblasti sucha, tak je to posklizně plodiny. Dneska se začínají žně, vlastně vidíte, že se sečou ozime ječmeny a za chvilku nastoupí řepky a pšenice. Tak potom je hodně dlouhé období, které bývá nejsuší a kdy ta pole jsou holá. A tady by bylo zásadní, vlastně téměř povinně říkat, že se tam zasejí mezi plodiny. Protože to by mělo rozhodující prostě efekt, aby tam prostě se zasela hořčice nebo svazenka po sklizni té hlavní plodiny a po podmíce, aby to období, kdy to pole je holé, v době, kdy je největší přísun energie ze slunce, tak aby bylo pokryté vegetací. To si myslím, že by obrovsky pomohlo, takže dotace dávat zemědělcům s podmínkou toho, že zasejí mezi plodinu, protože má to nejenom ten efekt proti suchu, ale i ten efekt, že se do půdy dostane organická hmota zelené hnojení.
Tak říká pan místostarosta Čížek, no co na to říkáte vy, Čestmíre?
Říkám, že dneska si lidé dělají výlety na různá místa. Já být člověkem, kterému leží na srdci osud nějaké obce, tak bych si udělal výlet do spáleného Poříčí, protože tady jsou opravdu už ty stopy těch budoucích zásahů na ochranu krajiny docela vidět. A je taky vidět, že se musí o věci dokonale pečovat, protože když by se ty stromy, které tu vysadíme, nechali dalšímu růstu, tak pak najednou zjistíme, že sklízíme jenom soušky tlusté jeden palec, protože zvěř si ty takové stromy najde, zejména když jsou mezi lány a jsou určité rozteči, takže vlastně osamocené, takže tím pádem může dojít k velkému poškozování. Myslím si, že tady je taková veliká inspirace, že se nedivím, že i tato činnost byla odměněna cenou za nejlepší ekologický projekt minulého roku.
Tak doufejme, že naše dnešní návštěva s naturou tady ve spáleném Poříčí se stane inspirací i pro další starosty a místostarosty po celé naší republice, protože, jak říkal Čestmír, už jsou tady skutečně ty výsledky vidět, takže chcete-li si udělat inspirativní a edukativní výlet, milí přátelé, přijďte se podívat do spáleného Poříčí a okolí, kde to celé vymyslel a zkonstruoval náš dnešní průvodce, místostarosta, pan inženýr Pavel Čížek. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji za návštěvu a doufám, že ty naše návraty do minulosti s inspirací pro současnost někoho osloví.
Tak, byl tady také Čestmír Klos.
Já jsem přesvědčen, že takovýchto krásných příkladů bude v republice dost, takže se těším na ten další.
No a já se také těším a zároveň vás tady ze spáleného Poříčí a okolí zdravíme, milí posluchači. Je tady překrásná krajina, jak jsme říkali, jižní brána Brd a navíc, když je tak kouzelně na cestě k tomu návratu a k té své bývalé původní podobě, tak by bylo škoda ji nenavštívit. Od mikrofonu se ze spáleného Poříčí loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.